Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е къде се намира България спрямо Европа и света, какво може да научим от чужди опит в години на избори и икономическа криза и как да се повиши жизнения стандарт у нас. Сега по тази тема ще разговарям с Калоян Стайков, икономист в Института за пазарна икономика. Добър ден, господин Стайков.
Добър ден.
Вчера вие от Института за пазарна икономика представихте изследване посветено на тази тема. Разкажете ни къде се намира България спрямо Европа и света.
Ами, в нашето изследване сме разгледали 8 международни класации, които показват, че през последната година България влошава позицията си по повечето от тях. По 3 от класациите имаме подобрение, но при останалите 5 има сериозно влошаване. Това е в световен мащаб, в европейски влошаване има по 7 от тях, т.е. по 6, по една няма промяна, там оставаме на дъното на класацията в Европа, т.е. 27-ма подред. Единствено при класацията за право на собственост има така известно подобрение в сравнение с Европа. Тоест, като цяло картината не е много добра. В сравнение с страните от Европа изоставаме сериозно в международен план и също има изоставане, макар и не толкова силно.
Защо е важно да сме напред в класациите?
Важно е да сме напред, защото отделните класации откриват положителна връзка между позицията на страната в класацията и доходите на населението. Тоест, колкото по-високо е една страна, толкова повече инвестиции има в страната, толкова по-високи доходи има и толкова по-бързо се развива нейната икономика. Дори индекса за право на собственост открива директна връзка. 10% увеличение на оценката на една страна в тази класация води до средно 8,8 хиляди долара по-висок доход на глава от населението.
Защо възприятието за корупция у нас е толкова високо?
Ами, възприятието на корупция е високо заради няколко фактора. Основно заради проблеми в обществени поръчки, проблеми в съдебната система, липса на равенство пред закона. Основно това са като че ли причините. За съжаление, през последните години не виждаме подобрение при тях, но напротив има влошаване. Като че ли работата на съда куца, законодателството е недостатъчно добро, има все още възможности за тълкуване на закони, които могат да бъдат, с които може да бъде злоупотребено. Като че ли това са основните причини?
Какво може да научим от чужди опит в години на избори и икономическа криза?
Ами последните 2 години, дори последните 3 години на избори в Европа, виждаме, че страни, които правят реформи, се движат доста по-добре. Правителствата им биват преизбирани или съответно биват избирани реформаторски правителства, докато в други страни, където реформите липсват, правителствата губят изборите, има предсрочни избори, дори се назначават служебни правителства, такива са примерите в Италия и Гърция. Докато добрите примери, например Чехия, през 2010 година тя има служебно правителство и на власт идва едно реформаторско правителство, което определено полага нужните усилия икономиката да се стабилизира. Така че като цяло настроението в Европа, което виждаме, са, че избирателите са по-настроени към реформаторските партии, отколкото към такива, които са по-инертни и едва ли не чакат да отмине кризата, за да се оправят нещата.
Някои от политическите партии у нас проявиха ли интерес към вашите препоръки?
Ами ние ги представихме вчера. Препоръките, както и предните 3 години сме правили, и книгата с препоръките ще бъде изпратена до всички министерства, парламентарните групи в Народното събрание и президентството. През други години има доста голям интерес към това издание и към препоръките. И прави впечатление, че през последните няколко години част от тях вече са проведени. Има резултат от тези препоръки. За съжаление, развитието става твърде бавно, има прекалено голям натиск за запазване на сегашното положение, отказ от реформи, но лека по лека има подобрение, така че ние сме убедени, че и тази година ще стане така.
А може ли да посочите някои конкретни ваши препоръки, които би било хубаво да бъдат използвани в предизборните програми до година?
Ами трудно е да кажа конкретна препоръка за предизборна програма. Там нещата не се води, там дебата не се води толкова на икономическа платформа, колкото на политическа такава.
Но икономиката и политиката са взаимно свързани.
Те са взаимно свързани, за съжаление, политиците не разглеждат така нещата и си мислят, че могат да правят да имат популистски изказвания, да провеждат популистски политики, които в краткосрочен план се ослаждат на населението, но в следващите няколко години се показват като не толкова добра идея. Някои конкретни препоръки, например, сме предложили за пореден път премахването на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи. Има сериозно вмешателство в пазарните отношения по линия на колективните трудови договори. Според нас те трябва да бъдат облекчени на първо време и в последствие отменени. Предлагаме също така освобождаване на така наречените свободни професии, които въобще не са свободни, защото държавата по административен път е въвела различни регулации за тях, като например има териториални ограничения, има ограничения за цени, за опит, за възраст и така нататък. Така че има доста препоръки, те са разделени в 8 сфери. Някои са по-подробни, например тези в пазара на труда. Бизнес средата са доста повече, отколкото в останалите сфери. Но има избор и се надяваме при следващите избори да видим голяма част от тези реформи в политическите програми.
Какви са вашите аргументи за отпадане на минималната работна заплата, например? Разговарям с Калоян Стайков, икономист в Института за пазарна икономика.
Минималната работна заплата е вид ограничение, въпреки че редовно се цитира като защита на работната сила. Тя представлява ограничение, защото ако труда, който се полага срещу нея, не се оценява толкова високо, това работно място просто няма да бъде създадено. Докато при липсата на такава заплата работник и работодател могат да постигнат съгласие за даден труд на по-ниско ниво, при което и двете страни биха били облагодетелствани, от едната страна работодателя, защото получава нужната услуга, от друга страна работника, защото получава възнаграждение срещу тази услуга. Така че според нас тази заплата представлява пречка пред навлизането на пазара на труда на по-ниско квалифицирани хора или играе роля при освобождаването на такива хора в момента, в който икономическата обстановка леко се влуши.
Според вас, как може да се повиши жизнения стандарт у нас?
Тези реформи, които сме предложили, целят именно това. Тоест, като започне държавата да се меси по-малко в пазарните отношения, като започне съда да си върши по-ефективно работата, като имаме по-добре защитена частна собственост, тогава естествено може да очакваме и повече инвестиции, по-голямо предприемачество, по-голям икономически растеж и съответно по-висока заетост и по-високи доходи. Всички тези сфери са навързани и като цяло това е именно това е идеята за нашите препоръки да се опитаме както от международния опит, така е да предложим конкретни реформи за българската реалност, така че в крайна сметка да постигнем по-висок жизнен стандарт.
Господин Стайков, трябва ли да бъде облекчен лицензионният режим за фирмите и как?
Този режим трябва да бъде облекчен до възможния минимум. Тоест, държавата трябва да изисква възможно най-малко документи, които са нужни, да направи нужните връзки по между администрациите, които се занимават с тези режими, за да може да отнема на бизнеса най-малко време и най-малко усилия, за да се справи с тези режими. Според нас такива трябва да има, но в момента те са на твърде високи нива и представляват сериозна пречка пред бизнеса, както за навлизането, така и за продължителното опериране на един бизнес.
И за финал на нашият разговор, от това какво управлението зависи благоденствието на народа. Как се справят управляващите според вас? Благоденства ли българската нация?
Трудно е да се каже дали благоденства, при положение, че през 2009 година икономиката понесе сериозен удар. Тя се свива в сравнение с предната година с 5,5%. Все още се възстановяваме от този негативен шок, Така че в сравнение с 2008 година едва ли целият народ благоденства, тъй като все още не сме стигнали тези нива. Но в сравнение с 2009 година определено има така лека стабилизация, в последствие ръст. Тази година отново очакваме икономиката да нарасне до 1%. Така че нещата се подобряват в сравнение с 2009 година, но все още възстановяването не е приключило. Те първо очакваме да постигнем икономически ръст в сравнение с предкризисните години.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
И аз благодаря. До чуване.
Разговарях с Калоян Стайков, икономист в Института за пазарна икономика. Темата беше къде се намира България спрямо Европа и света.